Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, gözləyir ki, qarşıdakı aylarda İraqda daha ağır döyüşlər olacaq. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir qrup jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcək. Və Azərbaycanla Türkmənistan arasında hökumətlər arası komissiya yaradılsın. Bunu Bakı Aşqabada təklif eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, gözləyir ki, qarşıdakı aylarda İraqda daha ağır döyüşlər baş verəcək. Bunu Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib prezident. Bu yay bizim İraqla bağlı yeni strategiyamız üçün həll edici olacaq. Bizim əlavə qüvvələrimizin Bağdadda yerləşdirilməsi iyuna qədər davam edəcək. Onlar İraqın yaraqlardan təmizlənməsinə başlayanda, o cümlədən Əl-Qaidədən təmizlənməsinə başlayanda buna qarşı müqavimət olacaq. Onlar partlayışlarla qətillərlə bizim fəaliyyətimizi dayandırmağa çalışacaqlar. Ona görə də yaxın həftələrdə və aylarda İraqda daha ağır döyüşlər gözləyirik. Həm İraqlılar, həm də Amerika qüvvələri arasında daha çox itkilər olacaq. Prezident bildirib ki, Kongres üzvləri ilə ortaq məxrəcə gəliblər ki, İraq hökuməti gərək yaraqlarla mübarizədə və siyasi barışın əldə olunmasında inkişaf olduğunu göstərsin. Prezidentlə Kongres arasında İraq müharibəsinə əlavə maliyyənin ayrılmasında ziddiyyətlər var. Demokratlar İraqdakı vəziyyətin düzəlməməsindən narazıdırlar. Bush onu da deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmazsa, Amerika özünü Avropa müttəfiqləri ilə birgə Tehrana qarşı daha sərt sanksiyalar qoymağa çalışacaq. İsrail ordusu Həmasın 30-dan çox yüksək vəzifəli üzvünü həbs edib, o cümlədən təhsil naziri Nasir Şairi. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, bu sülh danışıqlarına zərbədir. Abbas həm fələstinliləri, həm də İsraili zorakılığa son qoymağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin bir qrup jurnalisti siyasi sığınacaq üçün Avropa ölkələrinə müraciət edəcəklər. Bu haqda qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov məlumat verib. O və qəzetin daha 5 əməkdaşı müraciətlərini sabah Avropa ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə təqdim edəcəklər. Üzeyir Cəfərov deyir ki, səbəb odur ki, Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiqlər artıb. Avropa Şurasının baş katibi təəccüblənib ki, Azərbaycan hakimiyyəti onun tələblərinə niyə məhəl qoymur, jurnalistlərin hüquqlarının pozulması niyə davam edir? Terry Davis bunu Turan agentliyinə müsahibəsində deyib. Davis bildirib ki, ifadə azadlığının belə ciddi və nümayişkənanə şəkildə pozulduğu halda susa bilməz. Bəs nə etmək fikrindəsiniz? Bu sualın cavabında Davis deyib ki, son hadisələrlə bağlı Azərbaycan hökumətindən cavab gözləyir. Tam mənzərəni əldə edəndən sonra gələcək addımlar haqqında qərar qəbul edəcək. Terry Davis xatırladıb ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda özlərinə öhdəlik götürüb ki, ifadə azadlığını təmin eləyəcək, amma axır aylarda onun fikrincə bu öhdəliklər yerinə yetirilmir. Azərbaycanın məhkəmə sistemində 7 ildir istata başlanıb, amma rüşvətin kökünü kəsmək sahəsində ciddi uğur əldə olunmayıb. Bunu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı deyir son hesabatında. Sənəddə bildirilir ki, məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri isə çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycanın payına düşür. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Azərbaycanı ən çox korrupsiyalaşmış ölkələr sırasına daxil edib 169 ölkə arasında 130-cu yerə. Robert Koçaryan İlham Əliyevlə görüşməyə razıdır. Prezidentlərin görüşü iyunun 10-da MDB-nin Sankt-Peterburqdakı sammitində baş tuta bilər. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyiblər Ermənistandakı görüşlərinin nəticələrindən danışarkən. Həmsədrlər ümid edirlər ki, görüşə İlham Əliyev də razılıq verəcək. Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri Yuri Mezlyakov və Bernard Fassier dünən Yerevanda həm prezident Koçaryanla, həm başnazir Serj Sarkisyanla görüşüblər. Bu gün isə onlar Bakıya gəliblər. Mezlyakov deyir ki, əgər prezidentlərin görüşü uğurla keçsə, Qarabağ probleminin həllində sonacan razılaşdırılmamış məsələ qalmayacaq. Və Azərbaycanla Türkmənistan arasında hökumətlər arası komissiya yaradılsın siyasi, iqtisadi və başqa sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf elətdirmək üçün. Bunu Bakı Aşqabada təklif eləyir. Təklifi Türkmənistan prezidenti Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov çatdırıb. Bu Aşqabadda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşüb. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan ədliyyəsi rüşvətxorluqda dünyada 33-cü yerə qoyulur. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı.
Bütün problemlerin kökü məhkəmədədir. Her bir məmur bilsə ki, o hansı bir qanun pozuntusunda sonda gəlib ədalət məhkəməsi dözüləcək, inanın ki, korrupsiyanın səviyyəsi azalar.
Əzbəyev metrosunda ticaret mərkəzini elə söküblər ki, satıcı özünü güclə çıxardı.
Mən üz qırtdığım yerdə traktor, ən birinci mənim putkamı tutdular. İçində kredit qarışıb, qaçdıq çölə. Kreslom qaldı, tumbuşkam qaldı. Mənə deyən o ziyanı kimə deyəcək?
İrandakı nümayişlərə Bakıda nə deyirlər?
Bütün dünyada olan beynəlxalq qurumlar buna girişməlidir və İran rejimini daha artıq məncərədə və sıxıntıda saxlamalıdır ki, bu İran siyasətlərinin əsər.
Məscidlərdə mikrofonla azan oxumaq qadağan olunub. Zəhərlənən siyasətçilər siyasi böyüyür. Bu dəfə növbə Qırğızıstanın baş nazirinə çatıb. İndi isə bir qədər ətraflı. Xarici iş adamı Azərbaycandan gedəndə hansı təəssürat aparır? Transparency International bu təəssürat əsasında hazırladığı növbəti hesabatını yayıb və korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan 163 ölkə arasında 130-cu yerdədir. Siyahı ən az korrupsiya olan ölkədən başladığına görə Azərbaycan dünyanın ən rüşvətxor 33 ölkəsinə daxildir. Yeni hesabatın bir özəlliyi odur ki, yalnız ədliyyə sistemindəki korrupsiyaya həsr olunub. Hesabatda Azərbaycan barədə nə deyilir, bundan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Azərbaycan kağız üzərindəki saatlarla reallıq arasında yuxulamaqdadır. Bu, hesabatın Azərbaycana aid hissəsinin başlığıdır. Transparency International'ın hesabatında deyilir ki, məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycanın payına düşür. Üstəlik, hakimlərin peşəkarlıq səviyyəsi aşağıdır. Azərbaycan məhkəmələrini xarakterizə eləmək üçün hesabatda AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayevdən sitat gətirilib. Mustafayev deyir ki, Azərbaycanda məhkəmələr iki prinsip əsasında qərar çıxarırlar. Ya siyasi hökm verir, ya da qanunu daha çox pul verən xeyrinə yozurlar. Vəkillər isə şikayətlənirlər ki, onlar vəkil yox, dəllala çevriliblər. Transparency International deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı şikayətlərin 5-dən 1-i məhkəmələrdən, hakimlərdəndir. Amma heç kim korrupsiyaya görə cəzalandırılmayıb. Cəzalanan hakimlər, hakim paltarını şəxsi ofislərində geyinən, məhkəmə prosesini uzatmaq ya da işin öhdəsindən gəlməməkdə günahlandırılanlardır. Son söz prezidentindir. Bu isə Azərbaycan məhkəmə sistemində islahatlardan danışan bölmənin başlığıdır. Yəni Transparency International islahatları qeyd edir, deyir ki, bölgələrdə apellyasiya, iqtisad məhkəmələri var, hakimlər imtahanla seçilir, amma son sözü prezident deyir. Çünki hakimlərin seçilməsinə, işdən çıxarılmasına məhkəmə şurası baxır. Məhkəmə şurasının 15 üzvünü prezident ya da parlament və ya konstitusiya məhkəməsi təyin edir. Hakim olmaq istəyənlər 3 mərhələli imtahan veriblər. İndi imtahanlardan keçənlər məhkəmə şurasında intervyudan da keçməlidirlər və sonra şura seçilənlərin siyasını təsdiqləmək üçün yenə prezidentə verməlidir. Korrupsiya indeksinə gələndə Azərbaycan qonşularının hamısından geridədir. Daha doğrusu korrupsiyanın səviyyəsinə görə irəlidədir. Məsələn, Ermənistan 94-cü, Gürcüstan 100-cü, Azərbaycan isə 130-cu yerdədir.
Bu Transparency International təşkilatının hesabatında Azərbaycan barədə deyilənlər idi. İndi də görək Bakıda bu deyilənlərlə razılaşırlarmı? Bunu Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva hesabatı obyektiv sayır. Onun sözlərinə görə uyğun məsləhət və ictimai maraqların müdafiəsi ilə bağlı, 2 il əvvəl başladıqları layihə ilə bağlı onlara edilən müraciətlərin təxminən 4-də 1-i məhkəmələrlə bağlıdır.
2 ildir ki, biz vətəndaşlardan şikayətləri qəbul edirik. Bizə bütün daxil olan şikayətlərdən 4-də 1-i ya məhkəmələrin qərarları ilə bağlıdır, ya məhkəmə qərarlarının icraatı ilə bağlıdır. Yəni ki, layihənin nəticələri bunu göstərir ki, həqiqətən bizdə məhkəmə sistemində böyük problemlər mövcuddur.
Rəna Səfərəliyeva. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimi Qurban Hacıyev isə Azərbaycan məhkəmələri və hakimləri haqqında deyilən bu fikirlərlə heç cür razılaşmır.
Mən buna çox mənfi yanaşıram. Bunlar harada monitoring keçirlər, bunu kimdən monitoring edirlər, bunu necə bunlar müəyyən edirlər, bunu necə bəs çatdırırlar, deyirlər, valla nə deyir.
Qurban Hacıyev, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə deyir ki, indiyə qədər regionlarda keçirdikləri sorğularda ən çox şikayətlər məhkəmə sistemi ilə bağlı olub. Bu baxımdan da o hesabatda Azərbaycanla bağlı məlumatları reallıq sayır.
Bütün problemlerin kökü məhkəmədədir. Hər bir məmur bilsə ki, o hansı bir qanun pozuntusunda sonda gəlib ədalət məhkəməsi ilə üzləşək, inanın ki, korrupsiyanın səviyyəsi azalar. Bu beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının müsabiqəsində çox maraqlı məqamlar var. Məsələn, burada bir şey deyə bilər ki, dünyada korrupsiyanın səviyyəsi az olan ölkələr, məsələn, Danimarka, İsveç, Finlandiya ölkələrdə də məhz məhkəmələrdə korrupsiyanın az olduğu ölkələr sayılır. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olmasının ən birinci səbəblərindən biri də məhkəmə sisteminin korrupsiyalaşmasıdır. Birisi təhsili və məhkəməsi korrupsiyalaşmış bir ölkə heç vaxt inkişaf edə bilməz.
Cənab Mövsümova görə belə bir sənəd olmasa da, onsuz Azərbaycanda hamı yaxşı bilir ki, ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması məhkəmələrdən asılıdır. Vasim Mövsümov məhkəmələrlə bağlı digər bir məsələyə də toxunur. O qeyd edir ki, dəfələrlə olub ki, rayon məhkəmələrinin və apellyasiya məhkəmələrinin çıxardığı hökm və qərarları Ali Məhkəmə ləğv edib. Amma bir nəfər də olsun həmin qərarları qəbul edən rayon məhkəməsinin hakimi cəzalandırılmayıb. Dövlət qulluğunu idarə etmə şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası isə yeni yayıldığından hesabata tələsik münasibət bildirmək istəmir. Məhkəmə hüquq şurasından da sənədə hər hansı mövqe öyrənmək mümkün olmadı. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruc isə hesabatı qeyri-obyektiv sayır. Amma onu da qeyd edir ki, bu həmin hesabatın tamamilə rədd edilməsi kimi qəbul olunmamalıdır.
Əgər informasiyalar bütövlükdə bütün tərəflərdən götürülmüş olsaydı, mən hesab edirəm ki, bu daha ədalətli yanaşma olardı. Mən hesabatı əslində bütövlükdə götürdük, qeyri-obyektiv hesab edirəm, amma bu o nəticəni doğurmur ki, həmin hesabat bütövlükdə kənara atılsın, hakimiyyətin və yaxud da ki, məhkəmə orqanlarının fəaliyyətində nəzərə alınmasın. Bütün hallarda onun üzərində geniş analiz işləri aparılmalıdır, amma ona ümumi yanaşmamızsa mənim dediyim kimi.
Millət vəkilindən fərqli olaraq məhkəmə sistemi ilə daha yaxından tanış olan vəkil Osman Kazımov isə hesabatda yer alan fikirlərlə tam razıdır.
Bütün bunlar Transparency International təşkilatının ədliyyə sistemindəki korrupsiya haqda yeni hesabatı və buna Bakıdakı reaksiyaları idi. Hesabatla bəziləri razılaşmır, ancaq ədalətli məhkəmə olsaydı, məsələn, satıcını belə küçəyə atardılarmı? Kontekst proqramımız davam edir. Bakıda Əzbəyov metrosunda ticarət mərkəzini sökürlər. Bir çox dükanları elə söküblər ki, satıcılara imkan da verməyiblər ki, mallarını çıxarsınlar. Əksəriyyəti məcburi köçkün olan satıcılar deyirlər ki, onlara əvvəlcədən xəbərdarlıq da edilməyib, nə qədər malları batıb. Şahnaz bəylər qızı orada olub onun reportajına qulaq asaq.
Mən üz qırtdığım yerdə traktoru, ən birinci mənim putkamı tutdular. İçində kredit qarışıq, qaçdıq çölə. Kreslom qaldı, tumbuşkam qaldı. Mənə deyən o ziyanı kimə deyəcək? Allahın adı haqqı, 10 min dollar da borcum var. Gedib kredit götürmüşəm. İndi məni tutub atacaqlar içəri, vəssalam.
Tutulmağından qorxan Elman Abbasov da dünən axşama kimi Əzbəyov metrosundan yaxınlığında kiçik bərbər köşküdə balaca dükanı da var idi. Amma mayın 23-də axşam saat 18-də Əzbəyov metrosunun yaxınlığındakı Merkuri Ticarət Mərkəzinin, eləcə də bu ətrafda yerləşən bütün kafelərin, xırda dükanların, təmir sexlərinin sökülməsi ilə təxminən 2000-dən artıq adam kimi o da işsiz qalıb. Özünün dediyinə görə 11 ildə qurduğu işi 10 dəqiqənin içində traktorun yedəyində gedib. Nizami rayon icra hakimiyyətindən bildirirlər ki, Əzbəyov metrosunun yaxınlığındakı obyektlərin sökülməsi, həmin ərazidə yolun genişləndirilməsi, yeni yol ötürücüsünün quraşdırılması ilə bağlıdır. Sökülmüş obyektlərdə çalışanlar bu tikintiyə qarşı deyillər. Şikayətləri ondandır ki, bu haqda onlara niyə vaxtında xəbərdarlıq edilməyib, niyə onları başqa yerə köçürmək haqda təklif olmayıb, niyə maddi təzminat haqqında heç bir rəsmi söz deyilmir. Elə buna görə də traktorlar obyektləri dağıtmağa başlayanda rəsmlərlə cəmaat arasında qarşı durma da olub. Amma polisin müdaxiləsindən sonra ara sakitləşib.
Bizi xəbərdarlıq eləmədən 2 saat ərzində karantinli zona kimi, hansısa elə bil ki, burada bir xəstəlikdir, xəstəlik mənbəyidir, nədirsə, traktorların hamısını gətirib söktülər.
Merkuri Ticarət Mərkəzində işləyənlərin böyük əksəriyyəti Füzuli rayonundan olan məcburi köçkünlərdir. Deyirlər ki, biz bununla ikinci dəfə qaşqın düşdük.
Ermənistandan çıxdıq, amma belə həkət görmədi ya bala. Ermənistandan çıxdıq, erməni bizə vaxt verdi. Dedi, bir aya çıxın.
Bu dükanda həyat bizim həyat dükanı. 12 ildir mən Əzbəyovda işləyirəm. Həldi dirədi, söktü dükanı. Dedim, heç olmasa icazə və xalidəyin 2-3 min pulu vermişəm də. Götürüm xalidəyin ki, aparım. And olsun Allaha faizlə borc götürüb o almışam. İndi o bankın pulunu mən necə verim? Ay İlham Əliyev, ay Mehriman xanım. Biz bankın pulunu hardan verim? İndi bank məni suda məhkəməyə versə, mənə cinayət işi açacaq la.
Zəhmətkeş insan cinayətkar olacağım, yox olmayacaq.
Nizam rayon icra hakimiyyətindən sizə deyilənlər təksib olunur. Bildirirlər ki, cəmaata 3 gün əvvəldən xəbərdarlıq edilib. Bundan başqa komissiya yaradılıb, inventarlaşdırma işi aparılıb. O ki, qaldı burada çalışanların başqa yerə köçürülməsinə və ya maddi təzminat ödənməsinə icra hakimiyyətindən bildirirlər ki, müraciət olunarsa araşdırıb onlara cavab verəcəklər. Bu durumda vəziyyətə aydınlıq gətirə biləcək adamsa bazarın direktoru ola bilərdi ki, dünən axşamdan qaçaq düşüb. Bəzilər deyir ki, Merkuri Ticarət Mərkəzinin rəhbəri özü də baş verənlərdən xəbərsizmiş. Kim də deyir ki, ticarət mərkəzinin söküləcəyi haqqında əvvəlcədən söhbət gedirmiş, sadəcə vaxtı bilinmirmiş. Amma rəhbərlik cəmaatı dünənə kimi əmin eləyirmiş ki, narahat olmayın.
Qırqıma yaxınlaşdım, dedim, malı götürüm, dedi, götür, götür. Axşama buldu ziyanə verdim, mənim mallarım, indi mən ardın gətirib verim. Vurdular üzümü, yadımı da, traktın üstümə üzürüm.
Başqa bir sahibkar, buradakı kafelərdən birinin sahibi olan Fərux Nəbiyev isə artıq pəncərələri, qapıları sındırılmış, kafenin ortasında oturub başını qucaqlamışdı. Deyir ki, buranı özəlləşdirib, bütün sənədlər də əlindədir. Sahibkar kimisə əvvəldən ona xəbərdarlıq edilməyib. Başqa yerə də üst tutmaq niyyəti yoxdur.
Kimə müraciət eləyir, sökür də, hökumət də sökür, kimə deyəsən?
Qəhərdən boğula-boğula danışan Şahmar Qurbanov bu bazarda nəzarətçi işləyirmiş. Deyir ki, bu hərəkətlə xalqı dövlətin, dövlət başçısının üstünə qaldırmaq istəyirlər.
Bu xalqı vadar edirlər ki, biz prezidentə üstünə, əleyhinə hərəkət lazım deyil o.
Yer versinlər, hökmən də əzməyin yox, başqa yerdə bir bazar təşkil eləsinlər. Başına dönüm, qurban olum, biz nə davi eləmirik, nə kişilərimiz qırğına çıxmır. Hamısı boynu çinlə qoyub, zavodu yox, fabriki yox, gəsin işləsinlər.
Əzbəyv metrosunun ətrafında isə elə obyekt sahibləri qədər də polis əməkdaşları var idi. Amma cəmaat ondan şikayətlənirdi ki, polisin çoxluğuna rəğmən onların toz torpaq altında qalan mallarını da, obyektlərindən olub qopanı da talan eləyirlər. Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşları isə dedilər ki, oğurluq filan olmayıb. Əgər kiminsə şikayəti varsa, qoy müraciət etsin.
Təbii, təbii, narahat olma. Bizə kim müraciət edir ki, ömək?
Malların oğurlanması yalan söhbətdir. Dünəndən tədbir vaxtından polis ictimai qaydan qoruyub. Hər bir vətəndaş öz satdığı əmlakını aparıb. Heç bir oğurluq hadisəsi olmur.
Bəlkə bu söhbəti elə bu yerdə də başa vurmaq olardı. Amma bu vuruha vurda ziyan təkcə burada çalışanlara dəyməyib. Bəxtiyar Quliyev adlı bir gənc deyir ki, elə dünən axşam telefonunu təmir üçün buradakı köşklərdən birinə verib. Bugünsə gəlib ki, lələ köçüb, yurdu qalıb.
Şahnaz bəylər qızı, indi satıcılar hökumətin iki nazirliyini və Bakı meriyasını məhkəməyə verə bilərlərmi? Yoxsa bank satıcını məhkəməyə verəcək ki, borcunu qaytarsın? Kontekst proqramımıza məhkəmələrin vəziyyəti haqqında hesabatla başlamışdı. Kontekstdən sonra isə ondan danışacağıq ki, məhkəmədən sonra həbsə atılanla necə rəftar olunur?
Tanınmışlar. İşgəncələr əsas verilir, gəlir, açıq etiraf edək, totalitar dövlətlərdə. Hərbi əlihi qazı başa geyindirirlər, nəfəsgahı bağlı vəziyyətdə döyürlər, ürək partlayır, deyirlər ki, dindirmə vaxtı ürək partladı. Mənim atam, yəni Stalinin vaxtında, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin binaların tikilişi kompleksinin NKVD tərəfindən xüsusi obyektlərin rəisi olub. Qarabağdan Zəngəzura qədər torpaqlar hamısı mənim ulu babalarımın olub.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. İndi isə İrandakı son günlərin hadisələrini Azərbaycandakı münasibətə keçək. Mayın 22-sində İran Azərbaycanındakı aksiyalarda 10 minlərlə adam iştirak edib. Müxtəlif mənbələrin məlumatlarında tutulanların 200 nəfərə yaxın olduğu bildirilir. Həmin aksiyalar bir il əvvəlki etirazların il dönümünə həsr olunmuşdu. Xatırladaq ki, bir il əvvəlki nümayişlər rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıların tarakan kimi göstərilməsinə etiraz idi. İndiki nümayişlər Bakıda necə qarşılanıb, xüsusilə İran azərbaycanlılarının təşkilatları nə deyirlər? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İranda yaşayan Azərbaycanlılara qarşı son təzirlər yenidən Azərbaycanda bəzi təşkilatların diqqətini bu məsələlərə yönəldib. Ötən il mayın 22-sində Təbrizdə baş verən hadisələrin il dönümü ilə bağlı İranda Azərbaycanlıların yaşadığı şəhərlərdə kütləvi aksiyalar keçirilib. Bu zaman yenidən həbs edilənlər olub. Mayın 23-də isə Bakıda üzünü Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi təqdim edən qurumun bir qrup fəalı İranda baş verən son hadisələrə etiraz olaraq bu ülkənin səfirliyi qarşısında piketə cəhd edib. Polis aksiyaya imkan verməyib. 5 nəfər şəxs qısa müddətə saxlanıb. Piketin təşkilatçılarından Ağrı Qaradağlı deyir ki, onlar həm İrandakı son hadisələri pisləyir, həm də oradakı hərəkatın tələblərini müdafiə edirlər.
Türk dilinin İran ərazisində rəsmi olmasını istəyirik, siyasi məhbuslarımıza azadlıq istəyirik və belə-belə bizim tələblərimiz var. Münasibət də ki, qaldı təbii ki, biz heç bir cürə bunu dəyərləndirə bilmərik ki, Azərbaycanlıları orada sıxıntıda və kütləvi həbslərə almaqda davam edir. Bunu tək biz yox, bəlkə bütün dünyada olan beynəlxalq qurumlar buna girişməlidir və İran rejimini daha artıq məncənədə və sıxıntıda saxlamalıdır ki, bu İran siyasətlərinin əl çəksin.
İranda baş verən hadisələrlə bağlı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatlardan daha çox Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlanan qurum öz fəallığı ilə seçilir. Bu qurumun Bakı təmsilçiliyinin rəhbəri Ağrı Qaradağlı deyir ki, onlar əsasən üzvlük haqları ilə fəaliyyət göstərirlər. Ağrı Qaradağlının sözlərinə görə onları Azərbaycan hökuməti himayə etmir. Onun fikrincə görünür, Azərbaycan hakimiyyəti İranla münasibətlərini gərginləşdirmək istəmir. Ancaq Ağrı Qaradağlı hesab edir ki, heç olmasa Azərbaycanda onlara problem yaradılmamalıdır. Bakıda kütləvi aksiyalara icazə verilməməsi bir yana, üstəlik ötən ayı onların üzvlərindən bir nəfər Hadım Musevi tutulub İrana təhvil verilib. Ötən isə Bakıya gəlmək istəyən bu təşkilatın rəhbəri Mahmud Əli Çöhrəqanlı geri qaytarılmışdı. O vaxt bu hadisələrdən inciyən Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycana bəslədikləri ümidlərinin doğrulmadığını dilə gətirmişdi.
Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik Təbrizin, vətənimizin iyin alırdıq Türkiyədən və məxsusən Azərbaycandan. Qardaşdı, biz küsərik də barışarıq da, amma indi küskünük, çox küskünəm mən.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə deyir ki, İranda baş verən son hadisələrə bu ülkənin daxili işi kimi baxırlar. Aydın Mirzazadənin sözlərinə görə hakimiyyətin bu mövqeyindən narazı qalmaq düzgün deyil. Onun fikrincə Azərbaycan nə İranın, nə də başqa bir ölkənin daxili işlərinə qarışmasını istəmirsə, bu prinsipə özü də əməl etməlidir.
Hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan daxilində, İran daxili məsələlərə münasibətdə hər şey qanun çərçivəsində həll edilməlidir. Əgər onların kütləvi aksiyası ictimai hərəkat üçün və yaxud da ki, hansısa strukturların fəaliyyəti üçün problem yaradırsa, əlbəttə ki, ona icazə verilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, Azərbaycan hökumətini zorla İran daxili işlərə qoşmaq cəhdləri isə qətiyyən yol verilməzdir.
Ancaq Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin heç də hamısı İranda baş verən hadisələrə bu ölkənin daxili işi kimi baxmır. Xüsusilə də Azərbaycandakı bəzi müxalifət partiyalarında hesab edirlər ki, hakimiyyət İranda yaşayan Azərbaycanlıları taleyin ümidinə buraxmamalıdır. Azərbaycanda İranda baş verən hadisələrlə sıx ilgilənən təşkilatlardan biri isə Dünya Azərbaycanlılarının Konqresidir. Bu günlər bu təşkilat da bəyanatı yayaraq İrandakı son hadisələri pislədiyini bildirib. Bəyanatda həmçinin Azərbaycan və Türkiyə hakimiyyətinə münasibətlə qeyd edilir ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqlarının tapdalanmasına göz yumulmamalıdır. Təşkilatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Nizad deyir ki, dünyanın əksər ölkələrində yerli üzvəkçiləri olsa da, məhz maddi çətinliklər üzündən lazımı fəaliyyət göstərə bilmirlər. Əli Nizadın sözlərinə görə indi isə daha çox mənəvi dəstəyə ehtiyaclar var.
İranda Azərbaycanlıların son günlər keçirdiyi nümayişlərə Bakıdakı reaksiyalardan Babək Bəkir danışdı. Bakıda isə məscidlərdə azanın mikrofonla oxunması qadağan olunub. Deyirlər ki, səs gücləndirici ilə yayılan səs ətrafda yaşayanlara mani olur. Səadət Akif qızı bu məsələ ilə maraqlanıb.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məscidlərdə azanın səs gücləndirici vasitə ilə oxunmasını məhdudlaşdırmasını bəzi dindarlar narazılıqla qarşılayıb. Ancaq qərarı verənlərin öz izahı var. Bu qərarı izah edən idarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayevin sözlərinə görə, onlara çoxlu şikayətlər olub ki, səs gücləndirmə vasitəsi ilə ətrafa yayılan səs xəstələrə, yaşlılara, uşaqlara mənfi təsir edir. Bu səbəbdən də onlar belə bir addım atmağa qərar veriblər.
Babalarımız magnitofon çağırır.
çağırırdı namaza. Burada bir problem yoktu. Ne cazan verilmişti, ne de verilir. Ama canlı sesle verilir.
Hacı Akif evveller ses güçlendirici kurgulardan istifadəni Bakıdakı məscidin olması və əhatə dairəsinin genişlendirilmesi ehtiyacı ilə izah edir. Dini etiqat və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarını şərtləndirən amilləri əsassız sayır. Onun fikrincə, bir çox İslam ölkələrində, xüsusilə paytaxtlarda azan səs gücləndirici vasitələrlə səslənir. Onun sözlərinə görə, azanın səs gücləndirici vasitə ilə yayılmasını qadağan etməkdənsə normativ hədd müəyyənləşdirilə bilinərdi.
Qəbul olunmuş standartlar var. Həmin o səs gücləndiricilərdən istifadə normaları var. O formada ki, insanların narahatçılığına, sülh zamanı nisbətən daha az səslə yayılmış. Gün orta və axşam bir başqa formada yayımını təmin etmə məsələsi var. Ona görə dediyim kimi, burada yalnızca söhbət müəyyən bir təlimatların, müəyyən bir instruksiyaların ortalığa çıxmasını söhbəti gedə bilərdik.
Azərbaycanın baş nevropatoloqu Ramin Rızayev deyir ki, o azanın hansı səs gücləndirici tempdə verildiyini bilmir. Amma elə hədd var ki, onu keçəndə insan əsəblərini, hətta orqanizmini sıradan çıxara bilər. Bakı sakinləri arasında fikrini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti isə azanın mümkün qədər çox yerə yayılmasının tərəfdarıdır və səsin güclü olmasından narahat deyirlər.
Bizim etirazımız yoxdur. Biz kim eləsi var ki, biraz tənbəldir yatır məsələcə, amma azanın səsinə ayılır, namazını da qılır. Yox, heç bizi narahat eləmir.
Naha yerə hə, səsini belə vermirlər. Naburud, mənim gəlinim, onun səsini işte durur, namaz qılır.
Bəs bu radionu səsini salırlar bütün küçəyə. Komandalar, maşınlar keçir, komandaları siqnal edirlər. Onu yaxşı azan oxusunlar.
Ancaq artıq azanın səs gücləndirici vasitə ilə yayılmayacağından sevinənlər də var.
Mənim körpə qızım 2 yaşında olanda çox qorxurdu. Hər səhər təsəvvürün səhər saat 5-də 6-nın yarısı uyanırdı və başlayırdı yerinin içində əsməyə. Kimə də apardım, nefrotoloqda böyük bir kurs yazdı, bir il davam elədi bu.
Dini etiqat və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu azanın səs gücləndirici vasitə ilə oxunmasını qadağan edən qərarı İslam dininin təbliğatına qarşı sayır. Onun sözlərinə görə onlar qərarın ləğvi üçün çalışacaqlar ehtiyac yaransa, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini məhkəməyə də verəcəklər.
Bununla bağlı bütün müdafiə, bütün hüquqi, bütün ictimai xarakterli müdafiələr görüləcək.
Bakının Sultanəli məscidinin axundu Hacı İbrahim isə deyir ki, qərar verilibsə onlar da icra edəcəklər. Amma mikrofondan istifadəni mümkün sayan axundun sözlərinə görə səsin gücünü əvvəlki kimi çox yox, az verəcəklər. Məscidlərin birində isə axund bu qərarı ölkədə fəaliyyət göstərən İslam missioner təriqətlərin təbliğatının qarşısını almaq kimi dəyərləndirdi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Məmmədov isə azan oxunmasını İslam dininin təbliğatı üçün o qədər də güclü təbliğat vasitəsi saymır. Ona görə də bu qərarın hansısa misioner təşkilatın və ya İslam dininin təbliğatının qarşısını almaq məqsədi ilə verildiyinə dair fikirləri əsassız sayır.
Səadət Akif qızı. Kontekst proqramımız davam edir, indi isə qonşu ölkələrə keçək. Zəhərlənən siyasətçilərin siyasi genişlənir. İndi Qırğızstanın başnaziri də deyir ki, onu zəhərləmişdilər. Bu zəhərlənmə ittihamları bu həftə yenidən gündəliyə gəlib. London prokurorları keçmiş KGB agenti Litvinenkanın zəhərlənməsində şübhəli bildikləri digər keçmiş təhlükəsizlik agentini Rusiyadan istəyirlər, Rusiya vermir. Qəsdən zəhərləmə ittihamları nə qədər düzdür və əks arqumentlər nədir? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Zəhərlədildiyini iddia edən Qırğızıstanın baş naziri Almaz Atambayev deyir ki, onu kimin zəhərləyə biləcəyini demək üçün konkret sübutu yoxdur. Lakin o iddia edir ki, onu zəhərləyiblər və deyir ki, Bişkekdə ondan narazı olan və onu zəhərləyə biləcəyi bir xeyli adam var.
Onlar mayın 11-i məni zəhərləmək istəyirdilər. Mənə su verdilər və mən öz ofisimdə bu suyu istişdən sonra 2 gün huşsuz vəziyyətdə qaldım. Çünki zəhərlənmişdim. 2 həftə mənim qanımı zəhərdən təmizləyiblər. İndi artıq ayaq üstə dura və danışa bilirəm.
Baş nazir Atambayevın bu iddiası hələ təsdiqlənməyib. Bu həftə Britaniyada bəyan etmişdi ki, Rusiyadan Litvinenkonu zəhərləyərək öldürməkdə günahkar bilinən Rusiyalı biznesmen Andrey Lugovun ekstradasiya edilməsini istəyir. Litvinenko ölüm qabağı demişdi ki, onun zəhərlədilməsində Prezident Putinin əli var. Kremlin isə Litvinenkonun bu cür ittihamını rədd etmişdi. Britaniyanın ittiham etdiyi Andrey Lugovo isə bildirib ki, Britaniyanın ittihamları siyasi motivlidir. Bununla belə bu hadisə keçmiş Sovet ölkələrində zəhərlənmə hallarında Kremlin əli olmasına şübhəni artırdı. Məsələn, Rusiyanın bəzi mətbuat orqanları yazırdılar ki, Türkmənistanın prezidenti Səfər Murad Niyazov ola bilsin ki, öldürülüb. Bunu yazan qəzetlər Niyazovun öldürülməsini onun Rusiya ilə Türkmənistan arasında təbii qaz müqaviləsini müzakirəyə çıxarma qərarı ilə bağlayırlar. Lakin dövlətin gücü nəzarətində olan Türkmənistanda isə heç bir mətbuat orqanı Niyazovun ölümünü bu cür ehtimallarla əlaqələndirməyib. Ancaq Azadlıq Radiosunun Türkmən servisinin verdiyi məlumata görə Türkmənistanın hakim elitası arasında belə bir şayiə dolaşır ki, Niyazov öldürülüb.
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparır.